Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 13-ն է։ Հայաստանի տարածք սողոսկած երկու ադրբեջանցի զինվորներից երկրորդն էլ ձերբակալվեց։ Վարչապետը խոստովանեց, որ սահմանի պաշտպանության խնդրում կան թերացումներ։ Պաշտոնից ազատվել է սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Հայաստանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Վարչապետը 5-րդ շարասուն եզրույթն է օգտագործել, արձագանքներ, միջազգային Այն անդրադարձ, Թուրքիայում ընտրություններին մեկ ամիս է մնում, վրացական նոր սկանդալ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սպորտ, շաբաթօրը մեկնարկում է ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է ադրբեջանցի երկրորդ զինծառայողը, երկու զինծառայողի մոլորվելու մասին Բաքուն հաղորդել էր ապրիլի 10-ին, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել մեջբերում ադրբեջանցի զինծառայողին խոշտանգելու փաստով։ Գերատեսչության հաղորդագրությունը մասնավորապես ասվում է մեջբերում։ Մի շարք լրատվամիջոցների և սոցիալական ցանցերի էջերում տեսանյութեր են տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Հայաստանում գերեվարված ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող 2003 թվականին ծնված Ախունդով Հուսեին Ահլիման օղլին մարդկային վերաբերմունքի և խոշտանգումների ենթարկվում։ Պաշտոնական Փարիզը հայտարարություն է տարածել ապրիլի 11-ին ռազմական բախումների վերաբերյալ, շեշտելով, որ հարգանք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և շփման գծի հայկական կողմի օկուպացված դիրքերից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը էական նշանակություն ունեն միջադեպերը կանխելու գործում։ Տեղ գյուղի հատվածում զինված բախումների վերաբերյալ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանն ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարությունն էլ հայտարարել է, վեճերը լուծելու նպատակով ուժի կիրառումն անընդունելի է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևան այցելած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Բույար Օսմանիի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի իրականացման վերաբերող հարցեր։ Կառավարության փոխանցման Ոսմանին հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ-ի նպատակն է ստեղծել տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը իր վրդովմունքն է հայտնել Լաչինի միջանցքի բացման հարցով արդարադատության միջազգային դատարանի ժամանակավոր միջոցների վերաբերյալ պարտավորեցնող որոշումը Բաքվի կողմից իրականացնելու կապակցությամբ։ Կառույցը նաև Եվրամիությանն է քննադատել, այդ թվում Հարավային Կովկասում Եվրամիության բանագնաց Տոյվո Կլարին, պնդելով, որ վերջինս մեջբերում շարունակում է իր ամոթալի ջանքերը երկու կողմերին ուղված կոչերով։ Նորվեգիայի արտգործնախարարությունը լրտեսության կասկածանքով երկրից արտաքսում է Ռուսաստանի դեսպանատան 15 աշխատակիցների, պնդելով, որ վերջինս հետախուզության սպաներ են։ Այս մասին ասվում է Նորվեգիայի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ուկրաինական նավթոգազը հայտարարում է Ռուսաստանի նկատմամբ էներգետիկ ճակատում տարած հաղթանակի մասին։ Ուկրաինայի էներգետիկ հսկան պնդում է, որ Հաագայի դատարանը Մոսկվային պարտավորեցրել է $5 միլիարդ վճարել Ղրիմում ընկերության ակտիվների անօրինական բռնագրավման համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքելով դատարանի վճռի նշել է, որ Ռուսաստանը դեռ ուսումնասիրում է այն։ Ավելի քան 10-ամյա դադարից հետո Սիրիան և Սաուդյան Արաբիան մտադիր են վերսկսել դեսպանատների աշխատանքն ու վերականգնել երկրների միջև ավիահաղորդակցությունը։ Առաջիկա մայիսին Ռիադը ծրագրում է Արաբական պետությունների լիգայի գագաթնաժողով անցկացնել, որի օրակարգում է նաև Դամասկոսի անդամակցության վերականգնման հարցը։ Անցած օրերին Սիրիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել վերսկսել դեսպանատան աշխատանքները Թունիսում։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Ասադի վարչակազմը երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման շուրջ բանակցություններ է վարում նաև Կահիրեի հետ, այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, եթե Վրաստանի եւ Թուրքիայի հետ սահմաններին միջադեպեր գործնականում չափազանց հազվադեպ են պատահում, ապա հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը, այսպես ասենք, երաշխավորված չէ, ագրեսիվ հարևանները հարյուրավոր մետրերով առաջանում, ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, վերջին ընդհարումներն էլ ողբերգական ավարտ ունեցան։ Վարչապետը կառավարության նիստում խոսել է սահմանի վիճակի մասին և նշել է, որ կան թերություններ։ Լսենք նա Նեսահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը պատրաստ է հետ քաշել զորքերը Հայաստան-Ադրբեջան 91 թվականի սահմանային գծից, եւ այդ գործողությունը բխում է Պրահայի քարակող Մուսոչի Երակողում պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, եւ նույն ժամանակ ընդգծելով, որ նման լուծմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանը։
Կարծում եմ, կարևոր է նախորդ օրը Եվրամիության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որտեղ ընդգծում է 1991 թվականի սահմանագիծը, խոսքը հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծի մասին է, որը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաթայի հռչակագրով վերածվել է պետական սահմանի։ Ահա այդ սահմանագիծը պետք է հարգվի, արձանագրվել է Եվրամիության հայտարարության մեջ։
Հայաստանի սահմանին երկարաժամկետ դիտորդներ տեղակայեց Եվրամիությունը, ապսոսանք էր հայտնել տեղ գյուղում տեղի ունեցած բախման կապակցությամբ ու հայտարել, որ 91 թվականի սահմանագծից երկու կողմերի զինված ուժերի ետքաշումը ապահով հեռավորության վրա թույլ կտա խուսափել բախումներից։ Այսօր Փաշինյանն ասաց, որ Եվրամիության առաջարկի վերաբերյալ Հայաստանն իր դիրքորոշումը հայտնում է 21 թվականից։
Նման լուծմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։ Ադրբեջանը սիստեմատիկ կերպով ի ցույց է դնում միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարելու իր գործելակերպը։ Այդպես է գերիների ազատ արձակման հարցում, այդպես է հրադադարի ռեժիմի պահպանման և ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հարցում, որի շուրջ գրավոր համաձայնությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում։
Սահմանային գծից զորքերի հետ քաշման առաջարկը խաղաղության պայմանագրի նախագծի հայկական կողմի առաջարկներից մեկն է, այսօր բացահայտել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը առանց այլ մանրամասների։ Մինչ այդ Փաշինյանը հայտնում է, որ տեղ գյուղի սահմանին երկու օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից առաջ հայկական կողմը փորձում էր տեղակայել սահմանապահների, երբ ադրբեջանական կողմը դիմել է սադրանքի։ Ինչու սահմանի այդ հատվածում հայկական կողմը սկսեց ամրացման աշխատանքներ կատարել միայն ադրբեջանցիների Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելուց հետո, Փաշինյանն այսօր էլ կրկնեց, որ այս իրադրությունը մանրամասն քննության կարիք ունի։
Ինչ վերաբերում է տեղ գյուղի հատվածում մարտի 30-ից ստեղծված իրավիճակին, կարծում եմ, իրադրությունը մանրամասն քննության կարիք ունի, այդ թվում գնահատելու մեր գործողությունները, պետական սահմանի խնդրու առարկա հատվածը ի սկզբանե պահպանության առնելու գործողությունների առումով։
Երկու երկրներն այս պահին փաստացի պատերազմի մեջ են, Բաքուն հայտարարում է, թե Սյունիքն Արևմտյան Զանգեզուր է, այս պայմաններում սահմանին զորքի, թե սահմանապահ ծառայության կարիք կա, հարց է բարձրացնում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Նման համատեքստում ընդհանրապես խոսել սահմանապահ զորքի տեղակայման մասին ուղղակի աբսուրդ է։
Բացի այդ, պատգամավորը նկատում է, որ թեև հայկական կողմից փորձ եղել է սահմանի տարբեր հատվածներում սահմանապահ զորք տեղակայելու, սահմանի մյուս կողմում նույնը չի արել Ադրբեջանը։
Եվ հայկական կողմն է, չնայած նրան, որ ասում էր սահմանապահ զորք պետք է լինի իր մասով, հասկացավ, որ դա չի աշխատելու, եւ այս պահին զինված ուժերն են այնտեղ գործողություններ իրականացնում։ Այսինքն նույնիսկ այսօրվա դրությամբ ակնհայտ է, որ սահմանապահ զորքի տեղակայում հնարավոր չէ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հռետորաբանությունը եւ փաստացի հողի վրա իրականացող ագրեսիան։
Տեղ գյուղի տարածքում տեղի ունեցած ռազմական բախման մասին Եվրամիությունից բացի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, ընդգծել, որ պետք հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և շփման գծի հայկական կողմից դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը։ Բաքուն այս հայտարարությունը շտապեց որակել միակողմանի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն իր հերթին հայտարել է, որ վեճերի լուծման նպատակով ուժի կիրառումն անընդունելի է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տարածքում Սիսիանի բնունիս գյուղ մտած ադրբեջանցի երկու զինծառայողներից առաջինին տեղացիները բռնել և իրավապահներին են հանձնել Աշոտավանում, երկրորդի մասին տևական ժամանակ տեղեկություն չի եղել, երեկ վարչապետը նույնիսկ ասել է, թե երկուսն էլ իրենց ծառայության վայրում նվաստացումների են ենթարկվել և փախել, և երկրորդը գուցե փոշմանելու վերադարձել է, բայց այսօր երկրորդ զինվորին էլ են բռնել։ Խճճված պատմությունը, ինչպես են նրանք ենթադրաբար Նախիջևանից անցել սահմանը և այդքան խորացել Հայաստանի տարածքում, հիմա էլ ավելանում է անմեղ հայ քաղաքացու դաժանսպանության հանգամանքը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ոչ մի բան չի խոսնի, ոչ մի բան չի խոսնի։ Նրանք դատավայ անում, ասում են դատա տեր քեզել դատա։
Աղվանի գյուղի բնակիչ անտարապահ Արասուքեսյանն Ազատության այդ զրույցում պատմեց, թե ինչպես է այսօր կնոջ հետ միասին հայտնաբերել ադրբեջանցի զինծառայողին։ Կեսօրին մոտ Կապանի Աճանան գյուղի մոտակայքում մեքենայով անցնելիս տեսել է ճանապարհով քայլող ադրբեջանցուն, կասկածել է, եթե եկել, իր մոտ եղած լուսանկարով համեմատել ու հասկացել է, որ գտել է ադրբեջանցուն։
Ես եկա, ես անցա իրան տեսա, ադրբեջանցուն տեսա, իկինսել էր։ Հետո հետ դարա, ես դա հետ դա կարանին կանունի, հետ դարա, մեկը տեսա մի տրեք են ընդե, ասամը տրեք, սա հետևից են ես եկել, սա ասկիս ինքնա, ինքա ասում էր պարսիք եմ ես, ասամ այդ դա ինչ պարսիք, դու ասկիս ինքնը, կեզ նկարը տունը, այդ նկարը հանեցի, իրան ծույց տվի, ասում էր դու չես արա, ահա ես Ադրբեջան։
Ինչ նկար ծույց տվեցի։
Նկար, իրան նկարը ցիցկացեն, ուղացածին շուտ, այդ նկարը կարի մոտ, դեց իրան ծույց տվի, ինքը արդեն բան, ուզում էր փախնել, բռնեց իրան, ահա, բռնեցի կապոտի վրա սեղմեցինք, ընկերներից այդ տղոյ կա մեկը գնաց ցելը բերեց, ձեռները կապեցինք, տիկնոջ դասեցի զանգի ալիցա, ծուգան տանը զբաղվեն ես տղայի հետ։ Հետո դե ժողովրդ եկան, ամենակ իրա ձևով, իրան բանով, տենց խառը մարը, ընկավում է մլիցեք եկան տա։
Իսկ իր մոտ հեռախոս եք գտել դուք։
Ես դե իրա մոտ գտել եք փամփուշ մեկնած արդյոկա բլոկն ու դրենք չի եղել փամփուշ դա եղել, ուզել ժեբը, մեկ փոքր արդյոկա է սև կոթով, մեկ արդյոկա հեն է ձերի, ոչ թե ժեբը ձերին է, էր մեկ բլոկն ու դե հետո հեռախոսը բերել վաշկին կապանան համել։ Նորախոս ես չեմ տեսել, որ ճիշտ ես չեմ տեսել։ Հետո լսել եմ, որ ղափան հանել են, դեռ որտեղ ցանա չեմ։
Իսկ ժամը քանի՞ն էր դա։
Երևի 12-ը կողմը։
Որ հատվածում ճանապարհի։
Աճանան գյուղից, Աճանան գյուղից ներքև, էլի։
Քաղաքին մոտ է դա։
Արդեն հա, քաղաքին մոտ է, արդեն հասնում եմ այդ Սոխոս գյուղը։
Արասուքեսյանն ասում է, թե ադրբեջանցին ոչինչ չէր խոսում, միայն դադա վայր ասում, հոգնած տեսք ուներ։
Ամեն ինչ պետք է Ենք Ադրբեջանի շորը փնթի մթի հոգնած երի մի 3-4 օր աշխիկ էր ասա։ Դե խոտ, մեր խոտ են։
Ադրբեջանցուն հայտնաբերած անտարապահը այլ մանրամասներ չգիտեր։ Տեղյակ չէր արդյոք ճիշտ են տեղեկությունները, թե հայտնաբերված ադրբեջանցին կապ ունի 3 երեկոյան Կապանի Շղարշիկ բնակավայրում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության հետ։ 56-ամյա տղամարդուն հայտնաբերել էին պահակակետում հրազենային վնասվածքներով։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում ակտիվորեն շրջանառվող լուրերը թե ձերբակալված ադրբեջանցու մոտ հեռախոս են հայտնաբերել, որը ենթադրաբար կարող էր պատկանել սպանված տղամարդուն, իրավապահները դեռ չեն հաստատել։ Քաջանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանը Ազատության այդ զրույցում նշեց, որ Կապանի սպանված բնակիչը հրազենային վնասվածքներ է ունեցել։ Դեռ չգիտեն սպանությունը կոնկրետ երբ է տեղի ունեցել, բայց նրա մարմինը հայտնաբերել են երեկոյան։
Մեկը գլխին, 6-ը մարմինը։
Իսկ ինչ հրազեն է օգտագործվել, ինքնաձիգ է եղել։
Ես մեր ասած տեղեկությունները եղել ավտոմատ։ Ավտոմատային է եղել, այո։
Քաջանի քաղաքապետը չբացառեց, որ տղամարդու սպանությունը կարող է կապ ունենալ օրեր առաջ Սիսիան ներթափանցած ադրբեջանցիների հետ։
Միգուցե ոչինչ են կարող բացառել սպահը, որովհետև Սիսիան Քաջարան ինքը շատ միսարաբաժանում էլ է, ասենք կարող ենք ասել։
Մանվել Փարամազյանը սակայն նշեց, որ իր ունեցած տեղեկություններով այսօր ձերբակալված ադրբեջանցու մոտ հեռախոս է հայտնաբերվել։ Բռնված ադրբեջանցու մոտ սպանված Կապանցի տղամարդու հեռախոսը հայտնաբերվել է, թե ոչ։
Իմ տեղեկություններով ես գիտեմ, որ դրա մոտից անել են հեռախոս։ Դե այդ մարդու հեռախոս ինչ գործ ունի Թուրքիի մոտ։
Նկատի ունեմ, ինչպես են հասկացել, որ այդ տղամարդու հեռախոսն է հենց։
Դե արդեն կարող են արդեն իրապարմարմնի բաներ ասեմ։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը սակայն պնդում է, որ այս պահին հանցագործությունն ադրբեջանցիների կողմից կատարված լինելու վերաբերյալ քննության որևէ տվյալ չի ստացվել։ 56-ամյա տղամարդու սպանության գործով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սպանության, ինչպես նաև ապօրինի կերպով հրազեն, պայթուցիկ նյութ կամ պայթեցման սարք ձեռք բերելու, պահելու կամ կրելու հատկանիշներով։ Մինչդեռ համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար այսօր ձերբակալված ադրբեջանցին ուղիղ եթեր է մտել խոսել հայերի սպանությունների մասին ու դել թե ինքը դավաճան չէ, այլ մեկը, որը պատրաստ է զոհվել հանուն հայրենիքի։ Տեսանյութը հետո ջնջվել է, սակայն դրա ամենասկզբում երևում է Instagram-ի օգտահաշիվը, որից ենթադրաբար այն եթեր է հրարցակվել։ Այն վարում է Ախուն անունով օգտատերը։ Ի դեպ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, մոլորվածներից մեկը Հուսեյն Ախունդովն է։ Ինստագրամյան այս էջում առաջին հրապարակումն արվել է անցած տարվա նոյեմբերին, վերջինը մարտի 31-ին, որտեղ երևում է Ադրբեջանի դրոշն ու քայլող մի զինվորական։ Հարազատները պնդում են, թե Հուսեյն Ախունդովի անհետացման մասին պաշտոնական աղբյուրները իրենց հայտնել են ապրիլի 1-ին, այսինքն այս տեսանյութի հրապարակումից 1 օր անց։ Բացի այդ, օկտատերը ներկայացել է որպես երազ, այսպես իրենց կոչում են այն ադրբեջանցիները, որոնք գաղթել են Հայաստանից։ Տերմինն այդպես է բացատրվում՝ Երևանի ադրբեջանցի երազ։ Հայաստանի տարածք ներթափանցած ադրբեջանցիներին առաջին անգամ նկատել էին Սիսիան համայնքի բնակիչները ապրիլի 10-ին։ Նրանց նախ տեսել էին Սիսիանի բնունից գյուղում, երբ նրանք թակել էին բնակիչներից մեկի դուռը։ Հետո արդեն նրանցից մեկին բռնել էին բնունիսից շուրջ 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աշոտավան գյուղի փողոցում։ Առայժմ սակայն հայտնի չէ, արդյոք կապանում այսօր ձերբակալված երկրորդ ադրբեջանցին ապրիլի 10-ի գիշերը Սիսիանի բնունիս համայնք ներթափանցած ադրբեջանցիներից մեկն է, թե այլ զինծառայող է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը հաղորդում է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ փակ նիստ է քննարկում և քննարկում են սահմանային իրավիճակը և տեղ գյուղում վերջին զարգացումները։ Նիստին մասնակցել են Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանը և ԱԱՑ ռազմական հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Աշոտ Խաչատրյանը։ Արդյոք վերջին սահմանային ցավալի միջադեպերի ուղիղ հետևանք է սա, թե ոչ, բայց փաստ է, որ երեկ կատարվել է կադրային փոփոխություն, լսենք Աստղիկի հաղորդումը։
Վարչապետի առաջարկությամբ երեկ ինչու պաշտոնից ազատվեց ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Իշխանական պատգամավորները կամ կոնկրետ չեն պատասխանում հարցին, կամ հայտարարում են, չգիտեն։
Տեղեկություններ չունեմ, ոչ թե գիտեմ, չեմ ասում։
Հայաստանի գյուղեր են մտնում ադրբեջանցիներ, արդյոք դա էր պաշտոնանկության պատճառը։ Թե Սյունիքում ադրբեջանական վերջին առաջ խաղացումը և դրան հետևած զինված բախումը, որի հետևանքով 2 օր առաջ 4 հայ զինծառայողներ զոհվեցին, ոչ մի հստակություն, միայն ակնարկներ։ Սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը պաշտոնանք արվեց ադրբեջանական առաջ խաղացումից միայն 2 շաբաթ անց։ Վարչապետն ուղիղ չի հայտարարել իր որոշման պատճառները, բայց ազգային ժողով կառավարություն երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ նաևս ակնարկներ արեց։ 2 շաբաթ առաջ, երբ ադրբեջանցիները հաղորդում էին մի շարք բարձունքներ վերցնելու, սյունեցիներն էլ պնդում, թե ադրբեջանցիները տեղ գյուղի հողեր են մտել, վարչապետը հավաստիացնում էր, հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ընդամենը Հայաստան-Արցախ երթուղին է փոխվել, ադրբեջանական հաղորդումներն էլ բլոկբաստեր էր որակում։ Երեկ արդեն ասում էր, հանձնարարություններ է տվել, որոնք ձախողվել են։
Կոնկրետ այդ իրավիճակային դեպքերից է, որ կանխատեսելի էր, կանխատեսվել է, և ես այդ թեմայով խորհրդակցություններ եմ հրավիրել, կոնկրետ հանձնարարականներ եմ տվել, խնդիրներն եմ առաջադրել և այլն, և այդպես շարունակ, բայց և իմ գնահատմամբ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, պետք է տեղի չունենար։ Եվ առնվազն ինձ համար միանշանակ է, որ մենք այստեղ պետք է քննենք և հետաքննենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչի համար այդպես տեղի ունեցել։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը տպավորություն ունի, իշխանությունը փորձում է առավելագույնն անել ինքն իրեն պաշտպանելու համար։
Իշխանությունը իրավիճակի թեժացման կամ հանրային քննադատության այդ համատեքստում մշտապես փորձում է շագերտավոր զոհեր մատուցել։ Մի դեպքում դա եղել է բանակային կորպուսի հրամանատար, երկրորդ կորպուսի հրամանատարը կապված 2021-ին տեղ ունեցած հայտնի ադրբեջանական ներխուժումներին։ Ես սահմանապահ զորքերի հրամանատարի ազատումը դիտարկում եմ առաջին հերթին քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափելու իշխանությունների այդ մոլուսկից և ըստ իրավիճակի թիրախներ գտնելու և նրա վրա բարդելու այդ տրամաբանությունից։
Ըստ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի, տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակից հետո ոչ միայն ԱԱՁ բարձրաստիճան պաշտոնյա է հեռացվել, այլև ծառայողական քննություն սկսվել։
Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկաս ժամանած ԵՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Բույար Օսմանին Երևանում է նա հավաստիացրել է, որ իր առաքելությունն է ազգերի հաշտեցումը։ Լսենք Անուշ Մկրճանի հաղորդումը։
Սահմանի հսկողությունը սահմանապահ ծառայության հանձնելը Հայաստանի արտգործնախարարի կարծիքով էականորեն կնվազեցնի հետագա նոր կոնֆլիկտների, այդ թվում Հայաստանի տարածք ադրբեջանական նոր ներխուժումների հավանականությունը։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին Արարատ Միրզոյանը փաղագծեր բացեց. Սա խաղաղության պայմանագրի նախագծի հայկական կողմի առաջարկներից մեկն է։ Այդուհանդերձ անպատասխան մնաց հարցը. արդյոք սա նոր ռիսկեր չի առաջացնի, հաշվի առնելով վերջին դեպքը, երբ ադրբեջանցիները հեշտությամբ առաջացան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի հատվածում։
Այս գաղափարը քննարկվում է, այս գաղափարը նոր չէ, իրականում մենք հրապարակավել նախկինում էլ առաջարկել ենք զինված ուժերը միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա հետ քաշելու հնարավորությունը, այս պահին էլ դա քննարկվում է, և կարող եմ նաև փոքրինչ գաղտնիք բացել, դա նաև խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ քննարկումների մաս է, առավազն մեր առաջարկների տեսքով։
Բանակի ստորաբաժանումները սահմանապահներով փոխարինելու մասին շաբաթներ առաջ խոսել էր վարչապետը, բայց ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ այսօր Միրզոյանը չեն ասում, արդյոք Բաքուն ևս պատրաստ է այս քայլին։ Արտգործնախարարը միայն ընդգծեց. այժմ արդեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի որոշակի հատվածներում այդպիսի մեխանիզմ կա, որը ըստ նրա արդյունավետ է գործում։
Ցավոք սրտի, մենք գործ ունենք բազմաթիվ չլուծված խնդիրների հետ։ Ես նշեցի, որ մենք բանակցում ենք, օրինակ այդ հարցը բանակցությունների մաս է, բայց նաև բանակցությունների զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ գետնի վրա Ադրբեջանը փորձում է շիվ շարունակում է իր անթաքույց քաղաքականությունը ուժի գործադրման, և երբ որ գետնի վրա, ինչպես ասում են, ուժը չի կիրառում, մենք շարունակաբար լսում ենք ամենաբարձր մակարդակով այդ ուժի կիրառման սպառնալիքները և բնակության, քաղաքացիական բնակության ահաբեկումը, և այս առավելապաշտական, ագրեսիվ մոտեցումներ դրսևորվում են նաև մնացյալ շահկապված, փոխկապակցված հարցերում, այդ թվում և զինված ուժերի սահմանապահներով փոխարինելով, այդ թվում և բանակցությունների ընթացքում քննարկումներում։
Միրզոյանի խոսքով այդուհանդերձ բանակի փոխարինումը սահմանապահներով վերջնական կարգավորումների մաս պետք է լինի։ Խաղաղության պայմանագրից այլ մանրամասներ նա չփոխանցեց։ Հայաստանի արտգործնախարարը այս մասին այսօր խոսեց ԵԱՀԿ գործող նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում։ Բաքվից Երևան ժամանած Բույար Օսմանին իր հերթին ընդգծեց. այսօրվա անորոշության դարաշրջանում ինքը որպես ԵԱՀԿ գործող նախագահ պատրաստ է ներդնել բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության ուղիներ գտնելու համար, մասնավորապես օգնել բոլոր կողմերին օգտագործել բանակցությունների սեղանը և ոչ թե մարտի դաշտը։
Ես կշարունակեմ քաջալերել բոլոր կողմերին հիմնվել երկխոսությունների և բանակցությունների վրա, այլ ոչ թե ուժի և հարկադրման։ Քաջալերում եմ անդրադառնալ այնպիսի հույժ կարևոր թեմաների, ինչպիսիք են սահմանագծումն ու սահմանազատումը, ինչպես նաև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը։
Երեկ Բաքվում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումների ընթացքում իր հրապարակային խոսքում Օսմանին Լաչինի միջանցքին չէր անդրադարձել։ Դրա նախորդ օրը, սակայն, Վրաստանում եղել էր Հարավային Օսիայի հետ շփման գծի մոտակայքում գտնվող Օզիսի անցակետում և անընդունելի էր համարել, որ 21-րդ դարում բաժանարար պատ կա, մտահոգվել, որ մարդկանց տեղաշարժի ազատությունը ամբողջությամբ արգելափակված է, հարազատները բաժանված են։ Այսօր Երևանում ԵՀԿ գործող նախագահին հիշեցրեցինք, որ 120 000 արցախցի փաստացի նույն վիճակում է, քանի որ Ադրբեջանը 4 ամիս է փակ է պահում Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ ԵՀԿ-ն ինչ մանդատով է պատրաստվում վերականգնել արցախցիների ոտնահարված իրավունքները։
Helping people on the ground, bringing people together.
Օգնել մարդկանց հենց տեղում հաշտեցում բերելով, մենք ուզում ենք մարդակենտրոն համանախագահություն ունենալ, մարդկանց մոտեցնել, վերացնել նրանց ցավն ու բեռը։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչ նկատի ունեք Լաչինի միջանցքի հետ կապված։ Ես երեք Բաքվում այս հարցը բացել եմ եւ մի շարք մարդասիրական խնդիրներ բարձրացրել։ Այսօր եւս այս հարցին անդրադառնալու եմ, հասկանալու արդյոք կա կամուրջների կառուցման հնարավորություն այս երկու երկրների միջև։
Բաքուն մերժում է ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի գոյությունը, պնդելով, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված է։ Արարատ Միրզոյանը այսօր էլ հակադարձեց, թեև համանախագահության գործունեությունը այս պահին սառեցված է, ձևաչափը գոյություն ունի։ Օսմանին էլ համաձայնեց ու հավելեց, թե Մինսկի խմբից բացի ԵԱԿ-ն ունի մի շարք այլ գործիքներ խաղաղության հասնելու համար։ ԵԱԿ-ը գործող նախագահը, որը նաև Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարն է, այլ մանրամասներ չփոխանցեց, ասելով միայն ինքը սեփական երկրի օրինակով գիտի, ինչ բարդ իրավիճակում են գտնվում հակամարտող հարևանները։ Օսմանին այսօր Երևանում հանդիպել է նաև Հայաստանի վարչապետի եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում գումարված դրմփակ նիստը, որի օրակարգում տեղ գյուղում վերջին զարգացումներն էին եւ սահմանային վիճակը, նիստից հետո կարճ մեկնաբանություններով հանդես են եկել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանը։ Նախլսենք Սեյրան Օհանյանին։
Բավականին բուրըն քննարկում տեղի ունեցավ շուրջ 3 ժամ, մի քիչ լավել, եւ այդ քննարկումների ընթացքում առաջին հերթին իրենք ներկայացրեցին իրավիճակը տեղ գյուղի հատվածում եւ նաեւ պատասխանեցին շատ մտահոգիչ հարցերի, որոնք որ վերաբերում են ընդհանուր ուժային կառույցների, զինված ուժերի եւ այլ հատվածներում հակառակորդի հնարավոր սադրանքների եւ մեր պատրաստության վերաբերյալ, քանի որ դիվանագիտական հարցեր են եւ քանի որ խոսքը վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ակնհայտ է, որ գլխավոր շտաբպետը շատ հարցերի չեր տիրապետում եւ բաց թողումները վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունների գործողություններին, որոնք որ պետք է նախորոք կանխավ համագործակցություն կազմակերպեն ուժային կառույցների միջև եւ ցանկացած այդպիսի փոփոխությունների շրջան ակներում դիրքերի զբաղեցման փոխարինման գործընթացը, որպեսզի մենք կարողանանք առաջընթացով կատարենք, կանխարգելենք շատ միջոցառումներ եւ իհարկե չուշանանք։
Դուք կարողացաք ճշտել դա ում մեղքն է, ինչպես ասում եք, քաղաքական, այսինքն ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ այսօրվա զինվորականների պատասխանը հետեւյալն էր, որ քաղաքական իշխանությունը չի տվել այդ հրամանները։
Ես կարճ ասեմ, ուշացել են մերոնք, դրա համար հակառակորդը զբաղեցրել է այն հատվածը, որտեղ որ իմ հասկանալով ազգային անվտանգության ծառայությունն է այդտեղ խնդիրներ իրականացնել, բայց խնդիրը այստեղ կայանում է նրանով, որ շատ քաղաքական հարցեր, շատ բանակցություններին վերաբերող խնդիրների պատասխանները քաղաքական իշխանության խնդիրն է, ոչ թե զինվորականների։
Այսքանը ուշացել, որտեղ վարչապետը երեկացումներ, որ ինքը տվել է հանձնարարականներ եւ եղել են թերացումներ, ձախողումներ։
Տեսեք, ծառայական քննությունը հիմա անցկացվում, ծառայական քննության արդյունքով իրենք այդ պատասխանները կտան եւ կներկայացնեն համրությանը, բայց գիտեք, տեսեք, երբ իրենք չեն ասում եւ չեն ասում, թե որոնք են թերությունները, այդ պատճառները, եւ միանգամից առանց ծառայական քննություն անցկացնելու պաշտոնյաների հանում են, ասենք պաշտոններից, օրինակ ժամանակապահ ծառայության զորքերի հրամանատարը ազատվել է պաշտոնից, դա նշանակում է, որ ղեկավարությունը նորից հանդես է գալիս դատավորի դիրքում եւ ինքնուրույն որոշումներ իրականացնում առանց մանրակրկիտ ուսումնասիրելու այս գործընթացի իրողությունները։
Դուք ճշտեցիք, որտեղ է ծառայական քննությունը կատարվում պաշտպանության նախարարությունը, թե ազգայնը։
Իրենք անց են կացում։
Գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյան։
Բան արդյոք
Հայաստան վարչապետը ինչի մասին է խոսում այդ հանրահանգները ծեսորնակվել է կատվել է ամսի 35-ին թե ավելի ուշ է տվել որտեղ 35-ին նա անկառավարության ինքն բնդում է
Ինչ հանձնարարական իր մասին է խոսքը։
Դուք այսօր ասել եք, որ տրվել են հանձնարարականներ անվտանգության ապահովման հետ կապված։ Ինչ են տրվել այդ հանձնարարականները ու եւ
անվտանգության ապահովման հանձնարարականները մշտապես տրվում են։
Չէ, եւ տրվել։
Մի խանգարիք։
Անցել է անվտանգության ծառայության սահմանապահ օրենքի համանախարհ ինչու հեռացել։
Բանիրոպ, ելի ես չեմ կարող պատասխանել այդ քաղաքական անձնակազմին։ Որտեղ այն դաշտը։
Հիմա տեղում իրավիճակից կասեք, բարելավման մասին մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը խոսեր։ Քանի տեղում է բարելավում տեղի ունեցել։
Բարելավումը մշտապես իրականացվում է, քանակական ես չեմ
հարաբերակցի։ Ադրբեջանի շարունակում հայաստանը։
Կարող եմ շարժվել։
Ոն ասել եք, կասեք հիմա ինչ իրավիճակ է։
Իրավիճակը հարաբերական կայուն է։
Ու վերջ։ Անբարելավում են ռազմական
իրավիճակի
ինֆլացիայի մասին։
Փակեք գնամ էլի։
Ընդդիմությունը եւ իշխանությունը փոխադարձ քննադատություններ հնչեցնելիս առավել քան հաճախ 1-1-ու մեղադրում են դավաճանության համար, մեկն ասում է հողատու, կապիտուլանտ, մյուս ասում է 5-րդ շարասուն, օտարի հրահանգ կատարող եւ այդպես շարունակ, երբեմն էլ արվում են ակնարկներ, որոնք նույնիսկ եթե կոնկրետ անձի անուն չի հնչել, կարող են առնչվել պատերազմում զիջած բարձունքին կամ ռազմական անհաջող որևէ այլ դրվագի, եւ եթե կշտամբանք բարձրաստիճան ղեկավարը հնչեցնում։ Արդյոք դա յուրօրինակ ուղղորդում չէ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում 5-րդ Չարասյան դավաճանների լրտեսների մասին շաբաթներ առաջ աղմկարույց հայտարարություն արած վարչապետը երեկել կառավարություն խորհրդան հարց պատասխանին անդրադարձավ ենթադրյալ դավաճանության դեպքերին։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, չի պնդում, այլ իր ձևակերպմամբ վերլուծական հետևություն է անում, թե պատերազմի ընթացքում բարձրաստիճան զինվորականների շրջանում այլ երկրների հավաքագրած գործակալներ կային։
Որտեւ եթե ես տված լինեի դրաման, այդ մարդ պրոբլեմ չուներ, կասել վարչապետը հրամայելա կատարել եմ։ Ես զինվորական մարդ եմ, բայց քանի որ ենթադրում եմ ինքը մի տեղից է հրաման ստացել, որտեղից հրաման ստացած լինելու փաստը խոստովանելու պարագայում ինքը ավելի լուրջ մեղադրանք կստանա, այսինքն կստանա լրտեսի, հայրենիքի դավաճանի մեղադրանք, ինքը ասում է մեղավոր եմ, ինձ ամփոփության համար դատեք։
Փաշինյանը ենթադրյալ դավաճանության դեպքերին անդրադարձավ պատասխանելով իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանի հարցին. Ինչն էր վարչապետին հիմք տվել շաբաթներ առաջ պնդելու, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 5-րդ շարասյուն է գործել։ Վարչապետը մարտի 14-ի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր, թե պատերազմի ազմի պարտության պատճառը բանակում գործած 5-րդ շարասյունն է, առանց հստակեցնելու ինչի մասին է խոսքը, որտեղից իրեն նման տեղեկություններ։
Սա իմ համոզմունքն է, մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։
Մինչ ընդդիմադիրները համարում են, որ նախքան կոնկրետ գործերով դատավճիռները վարչապետի այս հայտարարությունները կարող են հարվածել զինուժին, ու որ սա սեփական պատասխանատվությունից խույս տալու փորձը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ պնդել էր, թե պատերազմի ընթացքում ամենօրյա սխալ տեղեկատվություն է տրվել, նաև հոգու թշնամու։ Սուրեն Պապիկյանի կարծիքով դա արվել է դրսի դրդմամբ, նա սակայն, ինչպես Փաշինյանը, այլ մանրամասներ չէր ներկայացրել, հորդորել էր սպասել դատավճիռներին։ Փաշինյանը երեկել սակայն անդրադառնալով 5-րդ Չարասյան թեմային, այս անգամ արդեն մի քանի օր առաջ հեռուստատեսությամբ տեսած քրեական գործի մասին պատմեց։ Ըստ որի մի բարձրաստիճան զինվորական հրահանգել է հանձնել բարձունքը, առանց նշելու թե խոսքը ինչ բարձունքի մասին է, ով է նման հրահանգ տվել։
Իրա զինվորական բարձրաստիճան չին օգտագործելով բարձունքը հետ է հանձնում։ Ու պրոբլեմը դա չէ, պրոբլեմն այն է, որ չկա բացատրություն, ինչի։ Ինչի է հետ հանձնվում։ Եվ ես իմ ունեցած տեղեկություններով մենք էլի ունենք նման իրավիճակներ, որ հույս ունեմ, որ էլի կդառնա հեռուստատեսային ռեպորտաժի թեմա։
Երեմ Սարգսյան, Միքայել Արզումանյանի պաշտպան։
Մենք գործ ունենք ամեղության կանխավարկածի հետ, այսինքն անձի մեղավորությունը չի հիմնավորվել, ես պայն ընդհանրապես սա վարկածի մակարդակի բան է, որը որ նորից եմ ասում, գործի նյութերով հերկվել այլ ոչ թե հաստատվել է, եւ եթե այստեղ օբյեկտիվ քննություն լիներ, ժոպե առաջ Միքայել Արզումանյանը պետք է կալանքից ազատված լիներ։
Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի վերջին երկու շաբաթների 2009-ին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանի քրեական գործի մասին է ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել։ Ասում է, բանտում գտնվող բարձրաստիճան զինվորականի պաշտպանը։ Արզումանյանը մեղադրվում է պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի արեգաբարձունքը եւ հարակից մարտական դիրքեր ազատագրած անձնակազմին նահանջի հրաման տալու համար։ Նախկին պաշտոնյան այդ ժամանակ հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալն էր։
Երբ որ նշվում է, որ անուն չի տրվում, բայց ուղիղ խոսվում է Միքայել Արզումանյանի գործի մասին, բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը գնացել է, հրամայել է, որպեսի նահանջեն եւ այլն, պնդել եմ ու նորից պնդում եմ, արեգասարը հետ գրաված չի եղել։ Արեգասարում եղել են որոշակի հաջողություններ, դրան զուգահեռ հակառակորդ իր ուժերն ավելացրել եւ այնտեղ որոշակի գործընթացներ են տեղի ունեցել, որի մեղավորությունը բացարձակապես Միքայել Արզումանյանին է չի եւ ինքը այդտեղ նման լիազորություններ չուներ, որպեսզի հանձնարարել նահանջային կամ չնահանջային։
Մյուսը արդեն Շուշիի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական ամփոփության մեղադրանքն է։ Արզումանյանը այդ ժամանակ արդեն Արցախի պաշտպանության բանակի ղեկավարն էր։
Արելա առավելագույնը ինչ հնարավոր էր եւ դրա վերաբերյալ կան իրավասու պաշտոնյաների ցուցմունքներ, այլ ոչ թե ինչ որ անձանց, ովքեր որ ընդհանրապես այդ իրավասություն չունեն, այդ թվում Վարույթ իրականացնող Մարմինը, որը որ ընդ որում բացարձակ իրավասություն ունի գնահատելու պաշտպանության բանակի հրամանատարի գործողությունները պատերազմի ամբողջ ընթացքում։
Երեմ Սարգսյանը կարծում է, Փաշինյանի հայտարարությունն արդեն կարող է կաշկանդել դատավորներին։ Ըստ պաշտպանի, վարչապետի հայտարարությամբ ըստ էության արդեն խախտվել է արդար դատաքննության իրավունքը։ Սարգսյանը համոզված է, գործը ի սկզբանե ուղղորդված է եղել։ Արզումանյանը չի ընդունում մեղադրանքները։ Պնդում է, իրավապահները Փաշինյանին տարբեր քրեական գործերի նախաքննական գաղտնիքներ են զեկուցում։ Ասում է, այդ մասին ինքն ու իր գործընկեր փաստաբանները մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնել են։
Բացարձակապես ոչ միայն պարտավոր չեն, այլ նաև իրավունք չունեն։ Այսինքն վարչապետներ իրավունք ունի դրա մասին տեղեկություններ իմանալու այդ մակարդակի, այդ աշճանի։ Եվ քանի որ մենք այդ մակարդակի հայտարարություններ ենք անում, դրանից հետո այս ելույթի ժամանակ հղում կատարեց հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժին, բայց սկիզբն էր ընդհանրապես ռեպորտաժի հղումը։
Փաշինյանը երեք հայտարարեց, թե լսել է նաև, որ ոմանք բանակում խուճապ են տարածել եւ նմանատիպ այլ գործողություններ կատարել։ Կրկին առանց անուններ նշելու, հստակեցնելու, որտեղից են իրեն նման տեղեկություններ հասել։ Պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց պետական դավաճանության դեպքերով ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա։ Դատախազությունից ազատության հարցմանի պատասխան հայտնում են 2020-ից 2022 թվականներին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քննվել է պետական դավաճանության 20 վարույթ, դրանցից 13-ը 22 անձի վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ 7 քրեական վարույթ 34-ի վերաբերյալ ընթացքի մեջ է։ Արդյոք բոլոր 56 գործերը պատերազմին են վերաբերում, թե նաև հետպատերազմական 2 տարիներին, գերատեսչությունից չեն մանրամասնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախ տարածաշրջան վաղը կմեկնարկի հետհաշվարկը Թուրքիայում նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին կմնա ճիշտ մեկ ամիս։ Ինչ դիրքեր ունեն գործող նախագահը եւ ընդդիմադիր թեկնածուները այս օրերին, տարբեր հարցումներ են անցկացվում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հաստատեց մայիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկը։ Քվեաթերթիկի վրա 4 թեկնածուների նկարներն են եւ անունները, որոնց հերթականությունը սահմանեց հանձնաժողովը։ Գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան, հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Մուհարեմ Ինջե, ազգային դաշինք ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu եւ աթա դաշինքի թեկնածու Սինան Օղան։ Չորեքշաբթի երեկոյան CNN Թուրքին տված հարցազրույցում Ռեջեփ Էրդողանը համոզմունք է հայտնել, որ հաղթանակի կհասնի առաջին փուլում նախընտրական հանրահավաքներից այդ տպավորությունն է ստանում։ Ես եմ, որ հասկանում եմ ժողովրդի լեզուն, նրանք ինձ ասում են գնա առաջ, սա եմ տեսնում հանրահավաքներում, հավատում եմ, որ իմ ժողովուրդը ընտրությունները կավարտի առանց որևէ դժվարությունների։ Սակայն վերջին հարցումները հակառակն են ցույց տալիս, հետազոտական 5 ընկերություններից միայն մեկի հարցումներով է Էրդողան առաջատար, մյուս 4-ի հարցումների համաձայն ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն առաջ է Ռեջեփ Էրդողանից։ Հարցումները նաև ցույց են տալիս, որ երկրորդ փուլը անխուսափելի է։ Միասնական թեկնածուից անջատ նախագահի թեկնածու առաջադրված մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ Մուհարեմ Ինջեի շանսերը հարցումները շատ ցածր են գնահատում 5% սահմաններում, բայց որքան էլ քիչ լինեն այդ ձայները, նրանք գնալու են ընդդիմադիր ընտրազանգվածի կողմից, որոնք կարող էր ստանալ ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ընտրություններին, ապա ըստ հարցումների առաջատարը Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 32%, Քլճդարոգլու ժողովրդահանրապետականները 27.5%։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմությունը միասնաբար չի մասնակցում, 26 կուսակցություններ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել պատգամավորական թեկնածումների իրենց ցուցակները։ Մուհարեմ Ինջեն իր կուսակցությունով մասնակցում է նաև խորհրդարանական ընտրություններին և ըստ Դեյլի Սաբահի պատգամավորական ցուցակում ընդդիմադիր հայացքներին չհամապատասխանող թեկնածուների մի քանի անուններ կան ընտրողներին գայթակղելու համար։ Մայիսի 14-ին անցկացվելու են թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկը չստանա ընտրողների ձայների 50%-ից ավելին, ապա երկու շաբաթ անց, մայիսի 28-ին կանցկացվի երկրորդ փուլը, որին կմասնակցեն ամենաշատ ձայներ ստացած երկու թեկնածունները։ Թուրքիայում շուրջ 61 միլիոն ընտրող կա, մոտավորապես ևս 3 միլիոն ընտրող ապրիլի վերջերից մինչև մայիսի 9-ը դրսից հեռավար քվեարկելու հնարավորություն ունեն։ Թուրքիայի առաջիկա համապետական ընտրությունները շատերը համարում են ամենակարևորը երկրի նորագույն պատմության մեջ։ Ընտրողները որոշելու են արդյոք պահպանել ներկայիս կառավարությունը ավելի քան 2 տասնամյակ իշխող Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ, թե քվեարկել փոփոխությունների օգտին։ Թուրքիան ընտրությունների է գնում անկայուն տնտեսությունից մինչև միգրացիոն քաղաքականության խնդիրները, որոնց գումարվեց նաև աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ CNN Թուրքի հարցազրույցում Էրդողանը խոստացել է պատժել անբարեխիղճ չինարարներին, իրեն հեռու պահելով ավերիչ երկրաշարժի ծանր հետևանքների պատասխանատվությունից, որի հետևանքով ավելի քան 50,000 մարդ է զոհվել, ավելի քան 170,000 շենք ու շինություններ են փլուզվել։ Ընդդիմությունը խստորեն քննադատում է իշխանության աղետներին անպատրաստ լինելու, թույլ արձագանքելու և անորակ շինարարության համար։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քլճդարոգլուն խոստացել է անվճար տներ կառուցել երկրաշարժի տուժածների համար։ Ազգային դաշինքը լի է վճռականությամբ լուծելու ժողովրդի խնդիրները։ Մենք ժողովրդին կծառայենք առանց բևեռացման, գրկելով միմյան, ցուցաբերելով սեր և հարգանք, հարգելով բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, 3 Ադիյամանում մասնակցելով իֆտարի ընթրիքին, ասել է Քլճդարոգլուն։ Էրդողանն իր հերթին քննադատել է ընդդիմությանը, ասելով, թե նրանք համագործակցում են քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հետ, որը փակվելու վտանգի տակ է ահաբեկչական քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Թուրքիան մեսիջ կտա Արևմուտքին գալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, որոնց ոչ միայն Արևմուտքը, այլև իսլամական աշխարհն է ուշադիր հետևում, ասել է Էրդողանը։
Հայաստանի մյուս հարևանի Վրաստանի վերաբերյալ ուշագրավ հաղորդագրություն է տարածել բրիտանական BBC-ին, խոսք այս անգամ ապօրինի գործարքների մի հնարամիտ ու ծավալուն, կարելի ասել, համաշխարային օպերացիայի մասին է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցներից մեկը, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին, ներքաշված է ֆինանսական մեքենայությունների գլոբալ ցանցում, որի մասնակիցներին հաջողվել է շուրջ 1 միլիարդ դոլար հափշտակել բրիտանացի, գերմանացի և սկանդինավ թոշակառուներից, նրանց անհատական տվյալները գողանալով և շահավետ ներդրումների կեղծ խոստումներ տալով։ Սա այն վկայում բրիտանական BBC-ի կողմից նախորդին հրապարակված հետաքննության տվյալները, դրանց համաձայն խարդախությամբ զբաղվող շուրջ 150 ընկերությունների մի մասն ուղղակի առնչություններ ունի Կեզերաշվիլու և նրա բիզնես գործընկերների հետ։ Մեքենայությունների մեխանիզմը հետևյալն էր. Թբիլիսիում և Կիևում գտնվող բաժանորդների սպասարկման կենտրոնների, այսպես կոչված call center-ների աշխատակիցները զանգահարում էին եվրոպացի թոշակառուներին և նրանց խաբեությամբ համոզում գումարներ ներդնել կասկածելի ֆինանսական սխեմաներում ներգրավված ընկերություններում կամ էլ օֆշորային գոտիներում։ Այս սխեմայի առանցքային դերակատարը Milton Group ընկերությունն է, որի գրասենյակը վերակայված է Կիևում, այն բիզնես կենտրոնում, որի սեփականատերն է Դավիթ Կեզարաշվիլին, պնդում է BBC-ին։
Այս թեման կլավշե մուգդեբուլի արիս։
Ես կասկածներ եւ բավական հիմնավորի ընդհանրություններ ունեմ, որ այս թեման կրկին դաշտ է նետվում պետական լրատվամիջոցների կողմից հանրության ուշադրությունը իշխանության առնչվող մի շարք սկանդալներից շեղելու համար։ Խոսքը նախ եւ առաջ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը վերաբերող սկանդալային պատմությունների մասին է։ Հայտարարում էր Սակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման քաղաքորդի անդամ Դավիթ Կեզարաշվիլի հետ սերտ կապեր ունեցող Լևան Բեժաշվիլին, այնուհանդերձ լրագրողների ճշտող հարցին, թե արդյոք ինքը BBC-ն էլ է դասում վրացական երազանքի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցների թվին, բացասական պատասխան տալով. Սկանդալը Վրաստանում գրեթե ակնթարթորեն ներքաղաքական հնչեղություն ստացավ, ինչը օրինաչափ էր Կեզարաշվիլին համարվել եւ այժմ էլ համարվում է երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամենամերձավոր գործիչներից մեկը։ Մինչև Վարդերի հեղափոխությունը նա Սաակաշվիլի օգնականներ հետագայում զբաղեցրել է արդարադատության, իսկ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնները։ Սաակաշվիլի իշխանությունից հեռանալուց հետո Կեզարաշվիլին լքեց Վրաստանը, իսկ նրա դեմ հայրենիքում ընդհանուր առմամբ 7 քրեական գործ հարուցվեց, դրանցից մեկով նա անցած տարի հեռակա կարգով դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Չնայած ներկայացվող մեղադրանքներին, սակայն Կեզարաշվիլին վերջին 10 տարիներին, բնակվելով Լոնդոնի 18 միլիոն ֆունտ արժողությամբ իր տանը, շարունակում էր ակտիվորեն ներգրավված մնալ Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Մի շարք աղբյուրների գնահատմամբ նախկին պաշտոնյան վրացական ընդդիմության գլխավոր ֆինանսական դոնորներից մեկն է, նրան է պատկանում նաև ընդդիմադիր ֆորմուլա հեռուստաընկերությունը։ Ցավոք սրտի Եվրոպան շարունակում է հովանավորել Դավիթ Կեզարաշվիլին, մարդ, որը սկզբում 5 միլիոն եվրո է հափշտակել վրացական բանակից, ապա նաև թալանել է թոշակառուներին, այսօր ուղղակի առնչություն ունի վրացական կուսակցությունների, ոչ կառավարական սեկտորի եւ լրատվամիջոցների ֆինանսավորմանը։ Հուսով եմ, որ եվրոպական պետությունները լրջորեն կարձագանք են այս հարցին եւ Դավիթ Կեզարաշվիլին ի վերջո կարտահանձնվի Վրաստան իր կատարած հանցագործությունների համար պատիժ կրելու նպատակով, նախորդին հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։
Դավիթ Կեզարաշվիլի գադմոցյան Սակարտվելոս ինստիտուտը մալ մոիխադոս աշջել։
Ինքը Կեզարաշվիլին չորեքշաբթի երեկոյան սոցիալական ցանցերով մի հայտարարություն տարածեց, պնդելով, թե կանի ամեն ինչ BBC-ի հետաքննության մեջ տեղ գտած տվյալները հերքելու համար։ Ես օգտագործելու եմ բոլոր իրավական լծակները, որպեսզի ապացուցեմ Բրիտանական հանրային հեռարձակողի կողմից չապարակված փաստերի ոչ արժանահավատ լինելը, Facebook-ում գրել է Կեզարաշվիլին։ Բայց անգամ վրացական ընդդիմության շարքերում Կեզարաշվիլին պաշտպանել ցանկացողների թիվը դատելով վերջին 24 ժամերի իրադարձություններից այնքան էլ մեծ չէ։ Բանն այն է, որ ըստ վրացական մի շարք աղբյուրների, ընդամենը 2 ամիս առաջ Կեզարաշվիլին եւ Սաակաշվիլի եւս մեկ մերձավոր զինակիցը, նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում կարողացել էին վերահսկողություն սահմանել ազգային միացյալ շարժման հանդեպ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից հեռացնելով Նիկա Մելիային։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Մելիայի առաջին արձագանքը ծագած սկանդալին շատ հեռու էր երբեմնի զինակցին աջակցություն ցուցաբերելուց։ Ես ասել եմ Դավիթ Կեզարաշվիլին, որ նա պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից, ինչը լավ կլինի մեր երկրի ապագայի տեսանկյունից։ Ես միայն մեկ խորհուրդ ունեմ. Զերծ մնացեք երկակի ստանդարտներից և հրեշիդ եմ պայքարում, ինքներդ հրեշի մի վերածվեք, նշել է Մելիան։
Եվրոպական միության խորհուրդը հաստատել է Ուկրաինային մինչև մայիսի վերջ եւս 1 միլիարդ եվրոյի վարկ փոխանցելու որոշումը, այդ գումարով Կիևը զինամթերք է գնելու ապրիլի 13-ը ռուս-ուկրաինական արյունալի մսաղացի 414-րդ օրն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան հաղթելու է այս պատերազմում եւ պաշտպանելու է Եվրոպային ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը Վաշինգտոնում 3 հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։
Մենք կհաղթենք այս պատերազմում, բայց դրան ավելի արագ եւ ավելի քիչ զոհերով հասնելու համար Ուկրաինային դերևս անհրաժեշտ է ինտենսիվ ռազմական աջակցություն, ավելի շատ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր, ավելի շատ ծանր հրետանի, ականանետեր եւ զինամթեր։
More heavy artillery, mortars and ammunition for them.
Շմիգալը խնդրել է Օստինին դիտարկել ավելի մեծ հեռահարության հարթիրներ եւ ինքնաթիռներ տրամադրելու հնարավորություն ընդգծելով, թե դա անհրաժեշտ է եւ Ուկրաինեն եւ Եվրոպային պաշտպանելու համար։ Կտրամադրի արդյոք Միացյալ Նահանգները ավելի հեռահար հարթիրներ եւ արդիական կորցանիչներ Ուկրաինային, թե ոչ, Լոյդ Օստինը չի ասել, սակայն ընդգծել է.
Ուստի ես վստահ եմ, որ մենք կբավարարենք Ուկրաինայի պաշտպանության կարիքները Գարդանը եւ դրանից հետո, եւ ինչպես նախագահ Բայդենը բազմիցս ասել է, մենք Ուկրաինայի կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Պարոն վարչապետ, Ուկրաինան ամեն օր ոգեշնչում է աշխարհին իր քաջությամբ ու տոկունությամբ։
Պենտագոնի ղեկավարը շեշտել է, թե ԱՄՆ եւ դաշնակիցները 10 միլիարդավոր դոլարների Հայմերս եւ Հաուբիցներ եւ շատ այլ զինտեխնիկա են տրամադրել Ուկրաինական կողմին, ինչն էլ փոխել է իրավիճակը ռազմիդաշտում, ինչի շնորհիվ Ուկրաինական բանակը կարողացել է ազատագրել գրաված տարածքներ անցած աշնանը։ Օստինը ավելի վաղ համոզմունք էր հայտնել, թե Ուկրաինական հայտարարված հակահարձակումը հաջող կլինի։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, թե Ուկրաինական կողմը հարմար պահի է սպասում հակահարձակումը սկսելու համար։ Ռուսները Բրիտանական կողմի տվյալներով ակտիվ նախապատրաստվում են Ուկրաինական հակահարձակմանը եւ զգալի ջանքեր են գործադրել մասնավորապես Զապարոժիե մարզում պաշտպանական կառույցներ ստեղծելու համար։ Երեք Շմիգալը Դե Հիլին տված հարցազրույցում ասել էր, թե հակահարձակումը կարող է սկսվել ամռանը։ Մինչ այդ արևմուտքում խոսում էին գարնանային հակահարձակման մասին։ Հստակ ժամկետներ Կիևը չի նշում, շեշտելով, թե շտապելու կարիք չկա եւ հակահարձակմանը պետք է հնարավորինս լավ նախապատրաստվել։
Սպորտ, որը մեր այս դրամատիկ օրերին նաև քաղաքականություն է դառնում ադրբեջանցիներին, ովքեր գալիս են օրինական ճանապարհով անզեն միայն բարի նպատակով տվյալ պարագայում մարզական մրցույթին մասնակցելու համար, հայերն ասում են բարի գալուստ, բայց հաշվի առնելով ոչ անամփ հարաբերությունների հանգամանքը հատուկ պաշտպանության տակ են վերցնում։ Շաբաթօրը մեկնարկում է Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Բոլոր են մարզիկները, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցելու այդ մրցաշարին, մրցումներին, մենք պարտավոր ենք ընդունելու։
Ադրբեջանի 12 հոգանոց պատվիրակությունն այդ թվում 4 ծանրորդներն արդեն Երևանում են մասնակցելու ապրիլի 15-ին մեկնարկող Եվրոպայի առաջնությանը։ Լրացուցիչ անվտանգային երաշխիքներ են խնդրել, որոնք ապահովվել են։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։
Դա ուղեկցումներն է, դա օթանավակայանում դիմավորումն է, դա հյուրանոցում լրացուցիչ անվտանգության միջոցառումների իրականացնելնա։
Տղամարդկանց թիմում հարթակ դուրս կգան Իսա Ռուստամովը, Օմար Ջավադովը, Ալի Շուքրուլուն։ Ադրբեջանցիներից առաջինը ապրիլի 15-ին պայքարի մեջ կմտնի հարևան երկրի միակ կին ծանրորդը՝ Նազիլա Իսմայիլովան։ Մրցաշարը վարկանիշային է 2024-ի Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են. Թիմը Երևան է ժամանել ոչ այնքան մեդալների, որքան վարկանիշային միավորների համար։
Ես չեմ ցանկ կանում եւ չի ուզի, որ մեր հարևան երկրի մասնակցության հետ կապված մեծ աժոտաժ ստեղծել, որովհետեւ մարզական աշխարհում նույնիսկ հակամարտող երկրների թիմերին ընդունելը դա սովորական միջոցառում է, սովորական մրցաշարի շրջանակներում, որովհետև ուզում եմ կրկին ասել, ինչպես Հայաստանը, ինչպես Խորվաթիան, ինչպես Կոսովոն եւ մյուս երկրները, Ադրբեջանը նույնպես Եվրոպական ֆեդերացիայի մի մաս է եւ իրենք կարող են հայտ ներկայացնել եւ ներկայացնել եւ մասնակցում են։
Ադրբեջանն անկախացումից ի վեր երրորդ անգամն է Հայաստանում մրցաշարի մասնակցում։ 2009-ին ձյուդոյի երիտասարդական առաջնությանը նրանք այստեղ չեմպիոն են ունեցել։ Հաջորդ անգամ էլ 2014-ին Ադրբեջանի նետաձգության հավաքականն է Հայաստանում եղել։ 3 անգամ էլ հայաստանցի մարզիկներն են Ադրբեջանում մարզական իրադարձությունների մասնակցել։ Մարզական այս տուգատեսին Հայաստանը ներկայանում է 2 տասնյակ ծանրորդներով։ Պատասխանատուները բարձր արդյունքներ են ակնկալում։ Հայաստանը հայտ է ներկայացրել հաջորդ տարի հյուրընկալել նաև ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Եվրոպայի առաջնության բացման արարողությունը վաղն է, պատասխանատուներն ասում են, ճոխ միջոցառում է լինելու։ Առաջնության կազմակերպումը շուրջ 3 միլիոն դոլար է արժեցել։ ԿԳՄՍ փոխնախարար Կարեն Գիլոյանի խոսքով միջազգային հետաքրքրությունը մեծ է։
Այնքան նորություն ենք առաջարկել, որ ասենք օրինակ Եվրոսպորտի պես ընկերությունը
երբեք բացման արարողություն որպես այդպիսին չի ցուցադրել ծանրամարտի Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության
ցուցադրել են
հիմա անգամ օլիմպիկ չենելի վրա է լինելու, որ օլիմպիկ չենելը մեր այս ազդանշանը ստանալու է ու շատ երկրներ ցույց են տալու, այսինքն մենք իսկապես նորաձևություն ենք թելադրում այս ոլորտում։
Ընդհանուր առմամբ Եվրոպայի առաջնությանը կմասնակցեն 40 երկրներ, այդ թվում Թուրքիայի հավաքականը։ Մրցաշարը կավարտվի ապրիլի 23-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստն էր, նա, հիշեցնենք, մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով յուրացման կամ վատնումի համար, խոսքը դիզվառելիքի գնման գործարքի մասին է։ Նիստին ներկա էր մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը, երրորդ նախագահը այսօր խոսել է այս վերջին դրամատիկ իրադարձությունների մասին։
Սահմանային վերջին բախման ֆոնին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աղետաբեր որակեց վարչապետի վարած քաղաքականությունը, կոչ անելով Նիկոլ Փաշինյանին հեռանալ։
Աղետաբեր, միակ ճանապարհը թող գնա այդ մարդը իր գործով զբաղվի, թող գնա մի հատ ընդդիմադիր, թերթ վերցնի նորից ու սկսի սրան նրա մասին բանսարկություններ գրել, նա ուրիշ բանի իդանի չի։
Երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները հրամատավորվեցին տեղ գյուղի դաշտերում։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ սահմանի 5 կետով ադրբեջանի զինուժը մինչև 300 մետր առաջ է տեղակայվել, բանակցում են, որ հեռանան։ Սակայն օրերս ադրբեջանական պիկապը մոտեցավ հայկական դիրքում ինժեներական աշխատանք կատարող զինվորականներին, ձեռնամարտից հետո փոխհրաձգություն եղավ, հայկական կողմը 4, ադրբեջանականը 3 զոհ տվեցին։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդում է, նման պայմաններում ինչպես կարելի է ադրբեջանի հետ գնալ խաղաղության, եթե Փաշինյանը ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը, այդ փաստաթղթում նրա համոզմամբ անտեսվելու է հայկական շահը։
Խաղաղության գնում են երկիրը պաշտպանելով, ցույց տալով, որ իրենք ունակ են պաշտպանելու սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, ցույց տալով, որ չի կարող գոնե այդքան ձախորդություններից հետո չի կարող ադրբեջանցի զինվորը մտնել Հայաստանի Հանրապետություն և այդպես մի քանի օր շուրջել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդպիսի երկրի հետո գնա խաղաղության։
Երեկ վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով իր թիմի հասցեին հնչող հայտարարություններին, թե իրենք փչացրել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, պնդել էր, հենց Սարգսյանի իշխանության օրոք է Բաքուն Մոսկվայից միլիարդների զենք գնել։
Որ հենց այդ իշխանության օրոքը առաջին անգամ եղել, երբ որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ բազմամիլիարդանոց զենքի գործարքա կնքել։ Իրանք տենց լավ հարաբերություն պահող էին, այդ ինչ արին, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը 2011 թե 12 թվականին, այլ ժամանակահատվածը նայեք, առաջին անգամ բազմամիլիարդանոց զենքի վաճառքի գործարք կնքեց Ադրբեջանի հետ։
Փաշինյանը նաև հայտարարել էր, թե դրանից հետո ռուսական կողմը խստորեն սահմանափակել էր զենքի մատակարարումը Հայաստանին, ընդ որում տեսել է այդ մասին Սերժ Սարգսյանի գրած նամակը։
Ես դա իմացել եմ ժամանակին 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից գրված մի նամակից, որը ի տարբերություն ուրիշ այլ փաստաթղթերի արխիվում շատ լավ պահպանված է հույժ գաղտնի գրիֆի ներքո։
Երրորդ նախագահը հակադարձում է, Փաշինյանը թող հրապարակի այդ նամակը, հակառակ դեպքում նա ստախոս է, նաև հարցրեց, այդ ինչ զենքեր Ալիևը ցուցադրում 2020 թվականի պատերազմից հետո։
Իրանք են այդ երկու տարում այդ միլիարդների զենք զինամթերքը բերել, ինքը դրանով ինչ ասեց, ինքը ասեց հետևյալը, որ մինչև 18 թվականը հայկական բանակը իր սպառազինությունների մի հիմնական մասը ցուցադրում էր իր քաղաքացիներին և ցույց էր տալիս, թե մենք ինչպիսի բանակ ունենք։ Իսկ ինքը այդ ամբողջը հանձնեց Ադրբեջանին։
Վարչապետին հրաժարականի կոչ անող երրորդ նախագահը պնդում է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանը 100 անգամ ավելի շատ տարածք է կորցրել, քան ապրիլյան պատերազմի հետևանքով էր։
Ջախջախից, պարտությունից հետո բուն Հայաստանի տարածքից ինչքան են կորցրել, եթե չհիշեն, ես հիմա ասեմ, թող մտածեն, 100 անգամ ավելին, քան ապրիլյան քարոյա պատերազմի ժամանակ մենք կորցրել ենք անվտանգության գոտուց, 4 անգամ ավելի շատ կորուստ ենք ունեցել, զոհեր ենք ունեցել ապրիլյան քարոյա պատերազմի ժամանակ,
Հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանին, երրորդ նախագահը պնդեց, Արցախի ինքնորոշման հարցը կարգավորվում էր հենց մադրիդյան սկզբունքով։ Մինչդեռ 3 վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի մաս։ Այսօր մենք դրա պատուգներն ենք քաղում։ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հարցերին պատասխանեց իր գործով դատական նիստից հետո։ Նա մեղադրվում է դիզվարելիքի գնման գործով, բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հապշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նա Երևանի Անազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։